Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃច័ន្ទ 15 រោចខែបុស្សឆ្នាំមមីចស័ក ពុទ្ធសករាជ 2558ត្រូវនឹងថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ការគម្រាមកំហែងភេរវកម្មគ្របដណ្ដប់លើការចរចារបស់សហភាពអឺរ៉ុបពលរដ្ឋអាមេរិកាំងប្រពៃទិវាថ្ងៃកំណើតរបស់លោក Martin Luther King Jr. មេដឹកនាំសិទ្ធិពលរដ្ឋសម័យខ្មៅពួកស្វាស្វែងសមសិទ្ធិជ្រកកោនប្រឆាំងផែនការឬទីលំនៅរបស់អូស្ត្រាលី
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញអំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមមានដកហូតអភ័យឯកសិទ្ធិសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ7រូបដើម្បីប្រគល់ឲ្យតុលាការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប
់សម្ដីឆ្លើយនោះឆ្លើយខ្ញុំក្រន់តែបញ្ជាក់ត្រឡប់ទៅវិញល្មមល្មមបានហើយអាភាសាតាមចោមខ្នល់មិនរំខានប្រជាពលរដ្ឋ
ពីរដ្ឋធានី Washington យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកគណៈបរិជានិយមហ្វុនសិនប៉ិចជ្រើសតាំងព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធជាប្រធានគណៈបកឡើងវិញក្រោយពីការបណ្តេញចេញពីគណៈបកអស់រយៈ9ឆ្នាំកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះគឺជាកម្មវិធីសំឡេងថ្មីយើងខ្ញុំនឹងលើកឡើងអំពីផលប្រយោជន៍នៃការធ្វើដំណើរស្វែងយល់អំពីខ្លួនឯងសម្រាប់យុវជនកម្ពុជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះគឺលោកត្រាំលីរតនៈអ្នកថតរូបបែបទេសចរនិងជាអ្នកថតរូបខ្មែរដំបូងមួយរូបដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាយន្តហោះ drone សូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-5151-94ដើម្បីចូលរួមតទៅនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានជួបគ្នានៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដល់បល្ល័ង្កនៅក្នុងប្រទេសបារាំងហើយនឹងការវាយឆ្មក់ប្រឆាំងភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសបែលហ្សិកអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងពិភាក្សាពីជំរឿននានាដូចជាការប្រងពីបរបស់ប្លុកនោះសម្រាប់សន្និសីទកំពូលពិសេសនៅខែក្រោយដែលផ្ដោតលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មផ្នែកភាគច្រើនរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅមានការតានតឹងហើយស្ថិតនៅក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌នៃប្រទេសបែលហ្សិកនិយាយថាជនដែលរងការចោទប្រកាន់ជាមេគំនិតនៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មដែលមិនបានសម្រេចជោគជ័យនោះកាលពីសប្តាហ៍មុននៅមិនទាន់បានចាប់ខ្លួននៅឡើយទេលោកកូអេនគីនស៍និយាយថាជនសង្ស័យនោះមិនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស4នាក់ដែលបានចាប់ខ្លួននោះនៅក្នុងប្រទេសក្រិចទេដែលនៅទីនោះជននោះត្រូវបានគេជឿជាក់ថាបានរត់គេចខ្លួនក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋអញ្ញាបេសិកនៅតែមានផែនការសូមឲ្យក្រិចធ្វើបច្ចុប្បន្នជនម្នាក់នៃជនទាំងនោះដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងការតាក់ទិនជាមួយការវាយប្រហារភេរវកម្មដែលមិនបានសម្រេចនោះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានបេសិកបានប្រាប់ឈ្មោះមេគំនិតដែលរៀបចំផែនការដែលចង់ចាប់ខ្លួននោះថាមានឈ្មោះអាប់ដែលហាមីតអាបាអ៊ូតបុរសជនជាតិបេសិកដើមកំណើតម៉ារ៉ុកមានអាយុ27ឆ្នាំរុកនោះត្រូវបានសង្ស័យពីការដឹកនាំក្រុមអ៊ីស្លាមជលនិយមនៅក្នុងទីក្រុងវេវយេសផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសបេសិកពួកអញ្ញាធរនិយាយថាក្រុមនោះប្រហែលចង់ចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារភេរវកម្មដ៏សំខាន់មួយទៅលើទីកន្លែងប៉ូលីសមុនពេលពួកមន្ត្រីប៉ូលីសបានវាយឆ្មក់ទីកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃពហុសប្តាហ៍មុនដោយបានសម្លាប់ពួកគេ2នាក់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងមួយនៅក្នុងខណៈនោះដែរអឺរ៉ុបកំពុងត្រេតត្រោតពីការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៅដើមខែនេះដែលបានសម្លាប់មនុស្ស12នាក់នៅឯការិយាល័យទូតសនាវដី Charlie Hebdo មន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ហើយនិងមនុស្ស4នាក់នៅហាងលក់ដូរទំនិញរបស់អំបូជនជាតិយូវីស
យុវជនសហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅទូទាំងប្រទេសកំពុងឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសហព័ន្ធដើម្បីប្រារព្ធបុណ្យកំណើតរបស់លោក Martin Luther King Jr. មេដឹកនាំសិទ្ធិពលរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវគេសម្លាប់លោក King បានល្បីល្បាញជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ1955នៅពេលដែលលោកបានដឹកនាំការធ្វើពហិការមិនជិះរថយន្តក្រុងបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងទីក្រុង Montgomery នៅផ្នែកខាងត្បូងនៃរដ្ឋ Alabama ដែលបានបង្ខំឲ្យទីក្រុងនោះបញ្ចប់ការប្រតិបត្តិការនៃការបែងចែកអ្នកដំណើរស្បែកខ្មៅនិងស្បែកសលោកបានក្លាយជាអិសរជននៃចលនាសិទ្ធិពលរដ្ឋនៅក្នុងទសវត្ស1950និង1960ដែលជំរុញលើកទឹកចិត្តមនុស្សរាប់លាននាក់ដោយសារសន្ទរកថាដ៏ល្បីល្បាញរបស់លោកមានឈ្មោះថា I Have a Dream ដែលមានន័យថាខ្ញុំមានសុបិនមួយក្នុងពេលនៃការដើរហើរក្បួននៅឆ្នាំ1963នៅរដ្ឋធានី Washington លោកបានទទួលរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពនៅឆ្នាំ1964នៅឆ្នាំទី1ដែលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សិទ្ធិពលរដ្ឋដ៏សំខាន់មួយបានត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយលោកប្រធានាធិបតី Lyndon Johnson លោក King បានត្រូវគេធ្វើឃាតនៅខែមេសាឆ្នាំ1968នៅក្នុងទីក្រុង Memphis រដ្ឋ Tennessee ដែលនៅទីនោះលោកបានធ្វើដំណើរដើម្បីជួយការធ្វើកោតកម្មរបស់កម្មកររឹសសម្រាមស្បែកខ្មៅដែលបានស្វាស្វែងឲ្យមានប្រាក់ឈ្នួលស្មើគ្នាការឈប់សម្រាកបានត្រូវបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1983នៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Ronald Reagan បានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះដែលកំណត់ថ្ងៃច័ន្ទនៃសប្តាហ៍ទី3នៃខែមករាដើម្បីផ្តល់កិត្តិយសដល់លោក King ដែលបានប្រសូតនៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ1929សភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់ថ្ងៃឈប់សម្រាកលោក King ជាថ្ងៃសេវាសាធារណជាតិនៅឆ្នាំ1994ជាចំណាត់ការមួយដែលមានគោលបំណងលើកទឹកចិត្តជនជាតិអាមេរិកឲ្យចូលរួមគម្រោងសហគមន៍ VOA ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាពួកអ្នកសោះស្វែងសុំសិទ្ធិចូលកោននៅមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងប៉ាពូញូហ្គីណេកំពុងតវ៉ាប្រឆាំងផែនការរបស់អូស្ត្រាលីដើម្បីឲ្យពួកគេតាំងទីលំនៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅលើកោះមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Refugee Action Coalition បាននិយាយថាអ្នកជាប់ឃុំឃាំងនៅមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងកោះមនុស្សបានបង្ខំខ្លួនឯងនៅក្នុងជំរំហើយកំពុងរារាំងមិនឲ្យផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារដោយការព្រួយកង្វល់ថាប្រសិនបើពួកគេនឹងត្រូវតាំងទីលំនៅនៅប្រទេសប៉ាពូញូហ្គីណេពួកគេនឹងរងការវាយប្រហារពីអ្នកស្រុកហើយនឹងមិនអាចរកការងារធ្វើបានលោក Peter Dutton រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍អូស្ត្រាលីបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអូស្ត្រាលីកំពុងធ្វើការងារជាមួយរដ្ឋាភិបាលប៉ាពូញូហ្គីណេដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះនេះពូអ៊ូទៀមហ៊ូធីនិងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលបានប៉ះទង្គិចគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសយេម៉ែននៃជិតវិមានរបស់ប្រធានាធិបតីអាបេតរ៉ាបូហាឌីពួកអ្នកខើហេតុការផ្ទាល់នឹងភ្នែកនិយាយថាការប្រយុទ្ធនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីសាណាអាមានពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រយុទ្ធហើយនឹងការផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងដែលបានធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលរត់គេចចេញពីតំបន់នោះពួកមន្ត្រីនិយាយក្រោយមកទៀតថាភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាក៏ប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធបានបន្តនៅក្នុងទីក្រុងនោះអំពើហឹង្សាកើតមានឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីពួកឧទាមហ៊ុតទីបានចាប់ពង្រត់នាយខុតតកាឡៃរបស់ប្រធានាធិបតីហាឌីដើម្បីបង្អាក់ជំនួបស្ដីពីការព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់បំផុតចំនួន 1% នៅលើពិភពលោកនិងមានទ្រព្យសម្បត្តិកាន់តែច្រើនឡើងនៅឆ្នាំក្រោយនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គការ Oxfam ដែលជាអង្គការមិនយកកម្រៃចំណែកនៃទ្រព្យសម្បត្តិសកលលោកបានឡើងទៅដល់ 48% នៅឆ្នាំ2014ដោយប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2009មានតែចំនួន 44% ហើយទំនងនឹងកើនឡើងលើសពី 50% នៅឆ្នាំ2016ខាងមុខ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន ព្រមមានដកហូតអភ័យឯកសិទ្ធិសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ7រូបដើម្បីប្រគល់ឲ្យតុលាការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់សមាជិកគណៈបក្សរាជានិយមប៉ុនស៊ិនពេជ្រជ្រើសតាំងព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋជាប្រធានគណៈបក្សឡើងវិញក្រោយពីការបណ្ដេញចេញពីគណៈបក្សអស់រយៈ9ឆ្នាំកម្មវិធីសម្លេងថ្មីនៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងលើកឡើងអំពីផលប្រយោជន៍នៃការធ្វើដំណើរស្វែងយល់អំពីខ្លួនឯងសម្រាប់យុវជនកម្ពុជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះគឺលោកត្រាំលីរតនៈអ្នកថតរូបបែបទេសចរនិងជាអ្នកថតរូបខ្មែរដំបូងមួយរូបដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាយន្តហោះ drone សូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កម្ដៅនយោបាយរវាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមកម្រើកឡើងវិញបន្ទាប់ពីបានស្ងប់ស្ងាត់អស់រយៈពេលប្រមាណជាង5ខែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមមានដកហូតអភ័យឯកសិទ្ធិសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន7រូបដើម្បីឲ្យតុលាការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងសួនប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខាបានរិះគន់ឥតសំចៃទៅលើរបបគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហេរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
អស់រយៈពេលតែជាង5ខែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានសន្យាផ្ទាល់មាត់ជាសាធារណៈនៅក្នុងមន្ទីររដ្ឋសភាជាតិថាឈប់ធ្វើការវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកហើយងាកមករកវប្បធម៌សន្តិភាពគ្នាវិញដើម្បីរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហាជាតិធំធំនោះការសន្យានេះបានរលាយបាត់ទៅវិញបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមាណថាឈប់លែងមានវប្បធម៌ជជែកសន្តិភាពគ្នារវាងលោកនិងលោកសំរងស៊ីទៀតហើយដោយសារតែប្រមាណថ្ងៃនេះលោកកឹមសុខាអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភានឹងជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបរិហាររិះគន់ឥតសំចៃទៅលើការដឹកនាំរយៈពេល30ឆ្នាំរបស់លោកហ៊ុនសែន
សម្ដីឆ្លើយនោះឆ្លើយខ្ញុំក្រាន់តែបញ្ជាក់ត្រឡប់ទៅវិញល្មមល្មមបានហើយអាភាសាតាមចោមខ្នល់មិនរំខានប្រជាពលរដ្ឋបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតហើយណេះងក់ណេះងក់បាតកម្មចុះបាតកម្មឡើងមិនតាន់អស់ចិត្តទេអី
មេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីនិងលោកហ៊ុនសែនខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2014បន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដឹកនាំក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតចូលរួមប្រជុំសភាដើម្បីបំពេញភាពស្របច្បាប់ដល់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5នេះមេដឹកនាំទាំងពីរបានសន្យាថានឹងបញ្ឈប់វប្បធម៌រិះគន់គ្នាហើយចាប់មកយកវប្បធម៌សន្តិភាពគ្នាវិញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រទេសជាតិមានប្រសាសន៍នៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រៅពីប្រកាសបញ្ចប់វប្បធម៌សន្តិភាពគ្នាលោកថែមទាំងប្រមានថានឹងដកហូតអភ័យឯកសិទ្ធិសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន7រូបដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យតុលាការដំណើរការរឿងក្តីក្តាំពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងសួនប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញ
អត់រួយខ្លួនទេប្រាប់ឲ្យហើយអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អត់រួយខ្លួនទេចង់ទៅជាអីទៅទៅតុលាការធ្វើតាមនីតិវិធីរាប់ទាំងតំណាងរាស្ត្រ7រូបអត់រួយខ្លួនទេសូមប្រាប់ឲ្យហើយប្រអីតំណាងរាស្ត្រ7រូបនេះបានអភិអក្សរក្រោយពេលតុលាការចោទប្រកាន់ផ្លូវច្បាប់អត់រួយខ្លួនទេ
អ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន7រូបត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រេចដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីមានការសម្របសម្រួលផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2014អ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំង7រូបដែលជាប់ក្នុងសំណុំរឿងសួនប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដារួមមានអ្នកស្រីមួងសុហួរលោកហូវ៉ាន់លោកឡុងរីលោកនុតរំដួលលោករៀលខេមរិនលោកម៉ាញ់សថាវរិននិងលោកកែភិរមលោកស្រីមួងសុហួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាការគម្រាមដកអភ័យឯកសិទ្ធិសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រគឺជាការគម្រាមដល់សម្លេងរបស់រាស្ត្រជាម្ចាស់ឆ្នោតលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីមិនខ្លាចការដកអភ័យឯកសិទ្ធិទេតែរាល់ការដកអភ័យឯកសិទ្ធិអ្នកតំណាងរាស្ត្របានទាល់តែមានសម្លេង 2/3 នៃសមាជិកសភាទាំងមូល
អ ើបើសិនជាតំណាងរាស្ត្រនៅតែទទួលការគម្រាមកំហែងពីសំណាក់បុគ្គលណាក៏ដោយតើសភាដែលជាស្ថាប័នកំពូលនៃប្រតិជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ល้ายទៅជាស្ថាប័នអី
លោកនីចរិយាប្រធានក្រុមស៊ើបអង្កេតរបស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត60មានប្រសាសន៍ថាយោងតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនអាចដកអភ័យឯកសិទ្ធិសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្របានទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការព្រមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាសារមួយទៅថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីឈប់ឲ្យវាប្រហារទៅលើគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបើមិនដូច្នេះទេមិនដោះលែងសកម្មជនដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនោះទេ
ខ្ញុំមើលទៅប្រហែលជាគាត់មានការខកដោយសារតែកំណែតម្រង់ការងាររបស់ឆ្នោតតើទៅទៅនឹងការកែតម្រង់គណៈកម្មការជាតិៀបចំការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងគាត់តែស្រែកដើម្បីសំយកជាលេសដើម្បីកុំឲ្យមានការធ្វើការកែតម្រង់ព្រោះយើងដឹងហើយថាកោជបពីដើមមកហ្នឹងគឺថា 100% នៅលើកដាប់ដៃរបស់គណៈបកប្រជាជន
យ៉ាងតិចមានសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន11នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនិងមួយចំនួនទៀតកំពុងស្ថិតនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងសំណុំរឿងសួនប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាក្នុងនោះរួមមានលោកមីសវណ្ណរាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9.32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11.695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
សមាជិកគណៈបករាជានិយមហ្វុនសិនពេជ្របានជ្រើសតាំងព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋជាប្រធានឡើងវិញក្រោយពេល9ឆ្នាំនៃការបណ្ដេញចេញលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បានរាយការណ៍ថាសមាជនេះក៏បានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធនៃគណៈបកនេះទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានផងដែរដើម្បីត្រៀមចូលប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនាឆ្នាំខាងមុខសូមអញ្ជើញលោកខេមរ៉ាចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុសារតាព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋត្រូវជ្រើសតាំងជាព្រះប្រធានគណៈបករាជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្រជាផ្លូវការឡើងវិញនៅក្នុងសមាជជាបឋមមួយនៅថ្ងៃនេះក្រោយពេលដែលព្រះអង្គត្រូវគេបណ្ដេញចេញដោយបកប្រហារកាលពី9ឆ្នាំមុនការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញរបស់គណៈបកនេះគឺដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមយកអាសនៈជាមួយនឹងគណៈបកដ៏មានឥទ្ធិពល2គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនាពេលខាងមុខឬក៏ឆ្នាំ2018លោកញឹកប៊ុនឆៃដែលធ្លាប់ជាប្រធានប្រតិបត្តិត្រូវជ្រើសតាំងជាអនុប្រធានទី2ហើយព្រះអង្គម្ចាស់ស្ត្រីនរោត្តមរុនរស្មីដែលធ្លាប់ត្រូវជាប្រធានគណៈបកត្រូវគេជ្រើសតាំងឲ្យធ្វើជាអនុប្រធានទី1វិញនៅក្នុងសមាជមួយដែលធ្វើនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីមានសមាជគណៈបកសង្គមរាស្ត្ររាជាធិបតីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋដែលបានធ្វើកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីរំលាយខ្លួនហើយចូលមកគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រវិញនោះថ្លែងប្រាប់ VOA ក្រោយពីសមាជលោកញឹកប៊ុនឆៃបានអះអាងថាបរិយាកាសសមាជមានការអបអរសាទរនិងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីហើយនិងការស្វាគមន៍ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋផងដែរ
ចំពោះបរិយាកាសគឺថាមានការសប្បាយរីករាយមានតែចូលរួមសមាជពីពីគាត់អ្នកនឹងផងហើយបើយើងស្ដាប់ទៅមូលដ្ឋានក៏មានការសប្បាយរីករាយនៅមូលដ្ឋានដោយសារថាវារីករាយនិយមនឹងរួមរងគ្នាទី1ទី2យើងលែងមានការវាយប្រហារឬក៏ជេរប្រតិកម្មនៅមូលដ្ឋានទៀតហើយពីមុនយើងរីករាយនិយមដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមក
លោកបានថ្លែងថាគណៈបរិជានិយមហ៊ុនស៊ិនពេជ្រត្រូវការរយៈពេល3ទៅ6ខែដើម្បីរៀបចំគោលនយោបាយផ្លាកសញ្ញានិងការប្រជុំគណៈកម្មាធិការនយោបាយទាំង250នាក់ជ្រើសរើសអគ្គលេខាធិការគណៈបកក៏ប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថារចនាសម្ព័ន្ធគណៈបរិជានិយមហ៊ុនស៊ិនពេជ្រថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅរក្សាទុកដដែលគណៈបកហ៊ុនស៊ិនពេជ្រដែលដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធធ្លាប់ឈ្នះឆ្នោតដល់ទៅ58អាសនៈលើ120អាសនៈនៃរដ្ឋសភាក្នុងឆ្នាំ1993ដែលជាការបោះឆ្នោតរៀបចំដោយអ៊ុនតាក់លើកដំបូងហើយព្រះអង្គម្ចាស់ត្រូវបានជ្រើសតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីមុខតំណែងនៅក្នុងអំពើរដ្ឋប្រហារមួយកាលពីឆ្នាំ1997គណៈបកនេះបានធ្លាក់សម្លេងឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ1998មកត្រឹម43អាសនៈក្នុងចំណោម122អាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាក្រោយការបែកបាក់ខ្ទេចខ្ទាំរួចដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2003គណៈបកនេះបានឈ្នះសម្លេងឆ្នោតត្រឹមតែ26អាសនៈប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងពេលដែលមានការបែកបាក់ចុងក្រោយបានទទួលតែ2អាសនៈដោយគ្នារវាងគណៈបរិជានិយមទាំងពីរដែលបានបែកបាក់នោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2008មុនពេលដែលមិនបានទទួលសម្លេងសោះក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ដែលគេចាត់ទុកថាមានការកេងបន្លំដ៏ធំនោះលោកញឹកប៊ុនឆៃបានថ្លែងបញ្ជាក់បន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថា
មេដាលទីនេះចាត់ទាំងអស់គ្នាយល់យល់យ៉ាងណាយល់ថាការបែកបាក់នេះគឺជាការមួយដែលគឺចាត់ឲ្យខុសសារអង្គពី3-4ឆ្នាំមកនេះយ៉ាងហើយទាំងអស់គ្នាមួយទីមានចិត្តមួយគឺថាបដិញ្ញាចិត្តថានឹងគឺការរួមរងគ្នាអង្គការខំនៃរាជនិយមនឹងគឺចាប់ពីព្រឹកមិញចូលដើម្បីដំណើរការឲ្យបានល្អ
អ្នករាជនិយមលោកញឹកប៊ុនឆៃបានបន្ថែមថាអ្នករាជនិយមនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដល់គណៈបកនេះដើម្បីការប្រគួតប្រជែងនៅការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធត្រូវគេដឹងថាកើតឡើងក្រោយពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់ត្រូវរើគ្នានៅក្នុងកំណែទម្រង់បញ្ហាជាតិធំធំនិងមានបញ្ហាវិវាទសម្ដីខ្លះៗជំនួសឲ្យវប្បធម៌សន្តានាគ្នាដែលបានសន្យាកន្លងមកនោះមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាប់អះអាងថាគណៈបកហ៊ុនស៊ិនពេជ្រមិនមែនជាការគម្រាមកំហែងដល់គណៈបកគេទាំងពីរនោះទេទោះបីជាព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធវិលចូលមកប្រគួតនៅក្នុងឆាកនយោបាយវិញក្តីទោះជាមានការអះអាងយ៉ាងដូចនេះក្តីក៏ប៉ុន្តែបើតាមការអះអាងរបស់លោកពុទ្ធិហង្សនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Netflix ដែលឃ្លាំមើលវិការវិវត្តនយោបាយកម្ពុជាបានអះអាងថាគណៈបកហ៊ុនស៊ិនពេជ្រត្រូវការធ្វើកិច្ចការខ្លាំងណាស់ដើម្បីឲ្យខ្លួនអាចមានកម្លាំងប្រជែងនឹងគណៈបកធំធំទាំងពីរក្នុងពេលកម្លាំងរបស់ខ្លួនមានការបែកបាក់គ្នាខ្លាំងហើយនៅរាយប៉ាយទៅហើយនោះ
អញ្ចឹងការប្រមូលផ្ដុំគ្នាមកវិញនេះគាត់ថាជាការបញ្ជាក់នៅសញ្ញាមួយថាគណៈបរិសិទ្ធិនិយមមិនរលំរលាយទេគណៈបរិសិទ្ធិនិយមកំពុងតែគៀងកអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនធ្វើដំណើរបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងកំឡុងព្រឹកទៅជាមួយនឹងគណៈបរិសិទ្ធិទីខ្ញុំគិតថាខ្ញុំស្ទន់ជាដៃគូដែលមានសក្តានុពលនៅឡើយទេ
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីគណៈបហ៊ុនស៊ិនពេជ្រមានក្តីសង្ឃឹមថានឹងបានឈ្នះអាសនៈនៅពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងមិនទុកចិត្តគ្នាខ្លះធ្លាក់ទឹកចិត្តហើយសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏មិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាជាតិធំធំបានដែលលោកញឹកប៊ុនឆៃបានអះអាងបន្ថែមថានេះគឺជាឱកាសល្អសម្រាប់គណៈបកហ៊ុនស៊ិនពេជ្ររបស់លោកប្រសិនបើមន្ត្រីនិងសមាជិករបស់លោកអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនិងអ្នករាជានិយមមានការទុកចិត្តឡើងវិញរីការផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅក្នុងកម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីនៅយប់នេះ យើងខ្ញុំនឹងលើកឡើងអំពីផលប្រយោជន៍នៃការធ្វើដំណើរស្វែងយល់អំពីខ្លួនឯងសម្រាប់យុវជនកម្ពុជាគឺជាការធ្វើដំណើរមានគោលបំណងជួយយុវជនឲ្យស្វែងយល់អំពីចំណង់ចំណូលចិត្តមុននឹងជ្រើសរើសជំនាញសិក្សាឬប្រឡូកក្នុងវិស័យការងារវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំនៅយុបនេះគឺលោកត្រាំលីរតនៈអ្នកថតរូបបែបទេសចរនិងជាអ្នកថតរូបខ្មែរដំបូងមួយរូបដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាយន្តហោះដ្រូនសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកជឹងពូជីនតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះជូនទៅលោកសឹងសផាតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកសផាតចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារិតាហើយនឹងសូមជម្រាបសួរនឹងស្វាគមន៍ដល់ប្រិមិត្តមកកម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែរបស់យើងនៅក្នុងខែមករានេះបាទនៅពេលដែលយើងនិយាយដល់ការអប់រំសម្រាប់យុវជនដែលជាសិស្សានុសិស្សយើងតែងតែឃើញដល់កម្មវិធីសិក្សាបែបផ្លូវការដែលមាននៅតាមសាលារដ្ឋនិងសាលាឯកជនក្តីក៏ប៉ុន្តែការរៀនសូត្រមិនមែនមានតែក្នុងសាលារៀនប៉ុណ្ណោះទេសិស្សានុសិស្សពេលដែលទីទូទៅគាត់រៀនចប់កម្រិតមធ្យមសិក្សាឬបាក់ឌុបមុនដែលពេលគាត់ចូលមហាវិទ្យាល័យនឹងអាចមានបញ្ហាមួយចំនួននៅក្នុងការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសមុខជំនាញដែលគាត់ស្រឡាញ់និងគាត់ចង់យកជាអាជីពធ្វើនៅក្នុងពេលអនាគតបាទហើយការជ្រើសរើសមុខជំនាញនេះជាប្រធានបទដ៏ធំមួយនៅប្រទេសនានាបាទហើយដូចជានៅក្នុងប្រទេសយើងគឺថាមានអ្នកខ្លះរៀនរហូតដល់2-3មុខ2-3មហាវិទ្យាល័យប៉ុន្តែនៅក្នុងរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងអាចណែនាំនូវវិធីប្លែកមួយដែលអាចជួយឲ្យយុវជនអាចសម្រេចចិត្តថានឹងធ្វើអ្វីនៅពេលអនាគតបាទនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកត្រាំលីរតនៈបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកសផាតបាទ
បាទលោកត្រាំលីរតនៈនឹងជួយបកស្រាយអំពីប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងយប់នេះដែលនិយាយអំពីផលប្រយោជន៍នៃការធ្វើដំណើរស្វែងយល់អំពីខ្លួនឯងដែលជាភាសាអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យថា soul searching traveling សូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីនេះផ្ដល់ឱកាសដល់យុវជនឬអ្នកដែលមានអាជីពវ័យក្មេងដែលកំពុងតែទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីក្លាយជាអ្នកជំនាញទៅពេលអនាគតគាត់អាចបញ្ចេញទស្សនៈតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលបានរៀនក៏ដូចជាដកពិសោធន៍តួយ៉ាងដូចជាលោកត្រាំលីរតនៈដែលលោកកើតនៅឆ្នាំ1984ហើយជាកូនចៅនៅក្នុងគ្រួសារមន្ត្រីរាជការនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកជាកូនច្បងមានបងប្អូន2នាក់ហើយសប្ដថ្ងៃលោកត្រាំលីរតនៈក៏ជាប្រធានក្លឹបអ្នកថតរូបកម្ពុជានិងជាអ្នកថតរូបខ្មែរដំបូងម្នាក់ដែលបានប្រើយន្តហោះដែលគ្មានមនុស្សបើកជាពាក្យបច្ចេកទេសគេហៅ UAV ដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថាយន្តហោះ drone ប្រិមត្តភ័យបានឃើញមួយចំនួនហើយបាទហើយសប្ដថ្ងៃនេះលោកក៏ជាស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុនថតរូបមួយឈ្មោះ 1G1 Studio ដែលធ្លាប់ក៏ប៉ុន្តែលោកក៏ធ្លាប់បានធ្វើការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតខាងផ្នែកគោលនយោបាយសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងមានបរិញ្ញាបត្រចំនួន2ផងដែរបាទគឺខាងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងបរិញ្ញាបត្រខាងភាសាអង់គ្លេសមកពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញក៏ប៉ុន្តែសប្ដាហ៍នេះលោកបម្រើការខាងការថតរូបច្រើនជាងបាទហើយបានថតរូបក្នុងកម្មវិធីធំៗជាច្រើនរួមទាំងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2012ផងដែរហើយលោកក៏ធ្លាប់បានបម្រើការនៅស្ថាប័នរដ្ឋមួយផងដែរបាទជាថ្មីម្ដងទៀតបាទខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកត្រាំលីរតនៈដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមនៅពេលនេះហើយនៅពេលនេះខ្ញុំចង់សួរលោកតែម្ដងដោយសារពាក្យថាការធ្វើដំណើរស្វែងយល់អំពីខ្លួនឯងឬ soul searching នេះប្រហែលជាបញ្ញត្តិមួយដែលប្លែកសម្រាប់ប្រិយមិត្តយើងផងដែរបាទលោកអាចជួយពន្យល់បន្តិចទេដោយសង្ខេបថាការធ្វើដំណើរនេះមានលក្ខណៈអ្វីហើយនឹងមានគោលបំណងសំខាន់អ្វីបាទ
បាទជាដំបូងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់សុផាតនៅខាង VOA ផងដែរដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដ៏ល្អនេះបាទដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងចំណេះដឹងខ្លះៗដែលខ្ញុំបានមានកន្លងមកចំពោះ soul searching trips ឬក៏ traveling ហ្នឹងបើភាសាខ្មែរយើងអាចបកប្រែមកថាជាការធ្វើដំណើរដើម្បីស្វែងយល់ពីខ្លួនឯង បើចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់គឺជាការធ្វើដំណើរនានាដើម្បីក្នុងគោលបំណងក្នុងការពិចារណាយ៉ាងស៊ីជម្រៅទៅលើអារម្មណ៍ឬគោលគំនិតឬក៏បំណងប្រាថ្នាចម្បងរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ឬក៏ណាមួយចំណុចណាមួយទៅគាត់ថាជាគោលការណ៍នៃសកម្មដូចគោលការណ៍ដែលថាអ្វីដែលថាត្រូវអ្វីដែលថាខុសនៃសកម្មភាពណាមួយបាទ
បាទបាទហើយលោកអាចពន្យល់ពីលក្ខណៈដូចថាតើការធ្វើដំណើរនេះសម្រាប់យុវជនគឺគួរធ្វើពេលណាខ្ញុំបានដឹងបន្តិចបន្តួចដែរចំពោះបញ្ហានេះគឺនៅក្នុងយើងឃើញតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសជាពិសេសប្រទេសអភិវឌ្ឍមួយចំនួនគឺយុវជនចូលចិត្តធ្វើដំណើរបែបនេះក៏ប៉ុន្តែចំពោះនៅប្រទេសកម្ពុជាគាត់ប្រហែលជាមិនទាន់ដឹងអញ្ចឹងលោកអាចជួយសង្ខេបដែរថាតើនៅអាយុប្រមាណដែលយើងគួរធ្វើដំណើរបែបនេះហើយមានរយៈពេលប្រមាណមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះបាទហើយទៅទីណាខ្លះបាទ
បាទអរគុណបាទចំពោះដែលថានៅអាយុប្រមាណនេះគឺបើសិនជានៅស្រុកគេមិនសូវជាប្រកាន់ប៉ុន្មានទេពួកម្ដាយខ្លះដែលគេចង់ឲ្យកូនគេឆាប់ស្គាល់ខ្លួនគេបានច្រើនគឺគេអនុញ្ញាតឲ្យកូនគេទៅតាមពីនៅចុងថ្នាក់បឋមឬក៏នៅត្រឹមអនុវិទ្យាល័យផងដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាតាមខ្ញុំវិញគឺសម្រាប់យុវជនកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាគួរតែធ្វើដំណើរនៅពេលដែលខ្លួនឯងទើបតែរៀនចប់ថ្នាក់ទី12ឬក៏អាចបើសិនជាអាចទៅរួចគឺម្ដុំក្នុងថ្នាក់ទី11ចូលថ្នាក់ទី12នៅពេលដែលវាងវាកងធំអីហ្នឹងរយៈពេល3ខែវាសំរុំគូសំដែរគឺជាឱកាសមួយដ៏ល្អសម្រាប់ស្វែងយល់ខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែច្បាស់ថាខ្លួនឯងស្រឡាញ់អ្វីចង់បានអ្វីក្នុងអនាគតដែលយើងនឹងដើរទៅមុខទៀត40 50ឆ្នាំទៅមុខទៀតបាទហើយប្រសិនបើចំពោះអ្នកដែលគាត់រៀងជ្រេបន្តិចហើយក៏នៅតែមិនទាន់យឺតពេលដែរបាទឧទាហរណ៍ដូចជាយុវជនឬក៏យុវនិស្សិតដែលគាត់កំពុងតែរៀននៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនានាហ្នឹងគាត់ក៏មិនទាន់យឺតពេលដែរពីព្រោះគាត់កំពុងតែសិក្សានៅតាមនៅសាកលវិទ្យាល័យហើយគាត់មិនទាន់ដឹងថាតើអ្វីដែលគាត់កំពុងតែសិក្សាហ្នឹងពិតជាអ្វីដែលគាត់ស្រឡាញ់ពីបេះដូងគាត់ឬក៏អត់ទេដូច្នេះគឺនេះជាឱកាសមួយដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ឈានជើងទៅចូលក្នុងពិភពលោកមួយដែលគេហៅថាពិភពលោកដែលបើកចំហថ្មីសម្រាប់គាត់ទីជាងគាត់នៅក្នុងតែស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងហើយនេះជាឱកាសគាត់ឲ្យគាត់ថាតើគាត់គួរតែបដូរមុខវិជ្ជារៀនឬក៏រក្សាមុខវិជ្ជាដដែលហើយនៅពេលដែលគាត់ចប់រៀនចប់បរិញ្ញាបត្រក្តីហ្នឹងថាគាត់គួរតែជ្រើសរើសយកអាជីពការងារអ្វីដែលស័ក្តិសមនឹងអ្វីដែលគាត់ស្រឡាញ់និងស៊ីជាមួយនឹងបេះដូងរបស់គាត់បាន
បាទអញ្ចឹងបើខ្ញុំអាចស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកគឺថាប្រយោជន៍សំខាន់គឺធ្វើម៉េចកុំឲ្យយើងរៀនសូត្រហ្នឹងគឺខាតពេលចំពោះជំនាញដែលយើងតែពិតមិនស្រឡាញ់ទេប៉ុន្តែប្រហែលជាមានការជំរុញពីខាងសង្គមពីខាងឪពុកម្ដាយជាដើមអីហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងដូចថាបំឡងប្រាថ្នារបស់យើងចំណងចំណូលចិត្តវាខុសពីអ្វីដែលយើងបានរៀនសូត្រឬយើងប្រឡូកក្នុងការងារមែនទេបាទ
បាទបាទត្រឹមត្រូវហើយបាទ
ដូច្នេះខ្ញុំអាចលើកខ្ញុំសុំសួរសំណួរផ្ទាល់ខ្លួនមួយដើម្បីលើកលោកតែម្ដងបាទគឺបទពិសោធន៍របស់លោកផ្ទាល់លោកបានធ្វើដំណើរបែបនេះទេហើយខ្ញុំឃើញថាលោកមានបានធ្វើការរៀនសូត្រក្នុងមុខវិជ្ជាជាច្រើនបាទមានបរិញ្ញាដល់2ហើយនឹងមានអនុបណ្ឌិតផងប៉ុន្តែសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះលោកបម្រើការនៅក្នុងផ្នែកមួយដែលផ្សេងពីមុខវិជ្ជាមួយចំនួនដែលលោកបានរៀនសូត្រតើលោកបានធ្វើដំណើរបែបនេះដែរយ៉ាងណាបាទហើយនៅពេលណាបាទដែលលោកសម្រាប់ចិត្តផ្លាស់ប្ដូរជំនាញ
បាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើដំណើរច្រើនបែបនេះរៀងបានចំនួនខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលថាខ្ញុំធ្វើបានយូរជាងគេហ្នឹងគឺនៅឆ្នាំចុងឆ្នាំគឺនៅឆ្នាំ2013បាទបាទខ្ញុំបានធ្វើដំណើរសម្រាប់ចិត្តធ្វើដំណើររហូតដល់ទៅ6ខែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅប្រទេសកាណាដាបាទ
បាទបាទអញ្ចឹងនៅមុននេះលោកអត់តន់បានឆ្លើយថាតើរយៈពេលធ្វើដំណើរហ្នឹងគួររយៈពេលប្រមាណនេះលោកបានលើកតែនៅពេលនេះលោកថា6ខែអញ្ចឹងរយៈពេលណាដែល6ខែគឺមានអារម្មណ៍ខ្ញុំគឺរយៈពេលយូរប៉ុន្តែតាមលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងលោកគិតថាអាចធ្វើដំណើររយៈពេលប៉ុន្មានបាទសម្រាប់យុវជនកម្ពុជា
បាទបាទសម្រាប់យុវជនកម្ពុជាសម្រាប់គំនិតខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាគួរតែធ្វើយ៉ាងហោចណាស់មួយខែទៅ3ខែបាទមានន័យថាក្នុងរយៈពេលនេះគាត់អាចជ្រើសរើសប្រទេសណាមួយឬក៏តំបន់ណាមួយឧទាហរណ៍2 3ប្រទេសឬក៏5 6ប្រទេសឡើងទៅដើម្បីឲ្យរយៈពេលនេះជារយៈពេលមួយគាត់ពិចារណាលើខ្លួនឯងនិងអាចដកបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងសង្គមខាងក្រៅពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទដូច្នេះមួយខែទៅ3ខែខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាសមរម្យបាទ
បាទបាទសូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីរបស់ VOA ប្រចាំខែបាទហើយនៅរាត្រីនេះយើងលើកយកប្រធានបទមួយតាក់ទងនឹងផលប្រយោជន៍នៃការធ្វើដំណើរស្វែងយល់ដោយអំពីខ្លួនឯងសម្រាប់យុវជនកម្ពុជាហើយប្រសិនបើប្រិមិត្តចង់ចូលរួមជាសំណួរបាទសូមទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94បាទបាទនៅពេលនេះខ្ញុំចង់សួរលោករតនៈលំអិតថែមទៀតអំពីសារៈប្រយោជន៍នៃការធ្វើដំណើរបែបនេះបាទដំបូងនេះគឺថាតើខ្ញុំឃើញថានៅសាលារៀននៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗដូចជានៅបានស្រាវជ្រាវបន្តិចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺគេមានជាគេថាតេស្តសាកល្បងដើម្បីស្វែងយល់ពីថាតើយើងមានលក្ខណៈបុគ្គលលក្ខណៈរបស់សិស្សម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងថាតើអាចរៀនសូត្រជំនាញណាដែលស័ក្តិសមទៅនឹងគាត់បាទការធ្វើតេស្តបែបនេះបើខុសពីការធ្វើដំណើរស្វែងយល់ខ្លួនឯងយ៉ាងដូចម្ដេចបាទដែលការធ្វើដំណើរនេះអាចមានផលប្រយោជន៍ច្រើនជាងបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាការធ្វើតេស្តនោះគឺវាល្អដែរពីព្រោះខ្ញុំមិនទាន់បានឆ្លងកាត់តេស្តនោះទេបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិជាមួយនឹងប្អូនជីដូនមួយខ្ញុំពីរបីនាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បានធ្វើតេស្តនោះហើយគាត់ទទួលថាតេស្តនោះវាល្អគួរសមមែនទែនគឺអាចជីកកោះកកាយអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់អ្វីដែលយើងចូលចិត្តអ្វីដែលទិសដៅថាអ្វីក៏យើងគិតថាល្អអ្វីគោលការណ៍អ្វីដែលថាមិនល្អថែដល់តេស្តនោះនឹងឲ្យលទ្ធផលមកនឹងថាយើងគួរតែរៀនអីជ្រើសរើសអាជីពអីដែរល្អគួរសមដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺថាតេស្តវាគ្រាន់តែជាឧបករណ៍មួយដើម្បីស្ទាបស្ទង់អ្វីដែលយើងឆ្លងកាត់កន្លងមកទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើដំណើរគេហៅថាដើម្បីស្វែងយល់ខ្លួនឯងហ្នឹងវាមានផលប្រយោជន៍ច្រើនជាងដោយសារវាធ្វើឲ្យយើងឆ្លងកាត់នូវបទពិសោធន៍ថ្មីៗផ្សេងផ្សេងជាមួយនឹងគេហៅថាជាក់ស្ដែងតែម្ដងបាទគឺបានជួបមនុស្សជាក់ស្ដែងជួបមនុស្សដែលអស្ចារ្យជាច្រើនហើយដល់អាចជួបនឹងសកម្មភាពទេសភាពឬក៏វប្បធម៌សង្គមនានាដែលក្រៅពីសង្គមខ្មែរយើងដូច្នេះវាបើកទូលាយចិត្តយើងនឹងឲ្យយើងដឹងខ្លួនឯងកាន់តែច្បាស់ហើយយើងនឹងសម្រេចចិត្តសម្រាប់អនាគតយើងបានកាន់តែល្អជាងមុនបាទ
បាទលោកមានប្រសាសន៍នេះខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញដល់ពាក្យអង់គ្លេសមកវាថា traveling broadens your mind គឺថាបើកគំនិតយើងឲ្យឃើញកាន់តែច្រើនអំពីពិភពខាងក្រៅហ្នឹងហើយតាមមើលទៅតាមប្រសាទរបស់លោកគឺដូចធ្វើតេស្តហ្នឹងគឺយើងធ្វើនៅក្នុងបន្ទប់នៅសាលារៀនតែម្ដងបាទប៉ុន្តែនេះគឺតេស្តជាក់ស្ដែងនៅតាមផ្លូវតាមបាទនៅពេលនេះបាទមុននឹងចូលលំអិតអំពីសកម្មភាពដែលយើងអាចធ្វើក្នុងពេលការធ្វើដំណើរនេះនៅពេលនេះគឺមានប្រិយមិត្តមួយរូបដែលបានទូរស័ព្ទចូលបាទគឺលោកវ៉ាន់មកពីខេត្តកំពង់ធំបាទលោកវ៉ាន់សូមជំរាបសួរនិងសូមអញ្ជើញសាកសួរវិក្កាមតែម្ដងបាទ
បាទ alo ជំរាបសួរបង
បាទបា
ទបាទជំរាបសួរបាទ
បាទបាទជំរាបសួរបងតែខ្ញុំចង់សួរសំណួរទៅបងថាតើយុវជនដែលយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសម្រេចបានគោលដៅបានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបង
បាទបាទលោកមានសំណួរឲ្យតាក់ទងការធ្វើដំណើរនេះទេបាទ
បាទខ្ញុំចង់សួរថាតើដំណើរខ្ញុំដូចសំទោសបងដូចខ្ញុំពិបាកនិយាយសួរសំណួរបង
បាទបាទអរគុណច្រើនបាទលោក
បាទបាទអរគុណ
បាទបាទខ្ញុំថា
ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តនៅសង្គមថ្ងៃនេះហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសខ្ញុំអត់ចូលចិត្តថ្ងៃនេះអស់អាលីត្រីឈើអាលីអីហ្នឹងហើយខ្ញុំ
បាទបាទបាទបាទសូមអរគុណសូមអរគុណលោកវ៉ាន់បាទដែលបានចូលរួមបាទនេះយើងមិនពិភាក្សាចំទៅនឹងប្រធានបទនេះទេក៏ប៉ុន្តែការធ្វើដំណើរនេះគឺផ្ដល់ឲ្យយើងអាចឃើញសង្គមផ្សេងផ្សេងក្រៅពីសង្គមយើងផងដែរបាទហើយសំណួររបស់លោកវ៉ាន់នេះគឺមិនហាក់បីទូលំទូលាយប៉ុន្តែស្រដៀងគ្នានឹងសំណួររបស់ប្រិយមិត្តតាម Facebook មួយរូបគឺប្អូននន់សេរីបតដែលប្អូនបានសួរជាលក្ខណៈទូទៅផងដែរថាការតើការធ្វើអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើពិតប្រាកដនេះជាការសំខាន់ណាស់សម្រាប់អនាគតនិងសុបិនរបស់យើងតែធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបយើងអាចដឹងថាយើងចង់ធ្វើអ្វីបាទចំពោះយុវជនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់ដឹងពេលដែលសួរគាត់អញ្ចឹងថាអនាគតចង់ធ្វើអ្វីគាត់ដឹងប៉ុន្តែយុវជនមួយចំនួនគាត់មិនប្រកាសប្រជាទេចំពោះលោកឆ្លៅយ៉ាងម៉េចវិញបាទទៅនឹងសំណួរនេះ
បាទសូមអរគុណបាទចំពោះសំណួរនេះគឺស្តីងនឹងសំណួរ សម្រាប់មនុស្សទូទៅតែគឺថាមិនសម្រាប់ថាយុវជនទេសូម្បីតែកូនក្មេងពេលខ្លះក៏គាត់អត់ដឹងថាគាត់ធំឡើងនឹងធ្វើអ្វីហើយសូម្បីតែមនុស្សធំខ្លះមួយចំនួនក៏គាត់ដែលថាអាយុគាត់ចូលខ្ទង់30 40ឬក៏50ហើយសួរគាត់ថាគាត់ចង់ធ្វើអ្វីក៏គាត់អត់ទាន់ដឹងថាតើគាត់ចង់ធ្វើអ្វីដូចទោះជាគាត់សប្ដងមានអាជីពបម្រើការងារជាគ្រូបង្រៀនឬក៏ជាគ្រូពេទ្យឬក៏ជាវិស្វករនានាក៏ដោយក៏គាត់ថាពីព្រោះគាត់មានជំនាញនោះក៏ឯសារតែសង្គមឬក៏គ្រួសារឬក៏ពីមិត្តភ័ក្ដិនានាពីព័ត៌មាននានាគាត់ថាអានឹងវាជាអ្វីដែលល្អតែគួរសិក្សាគាត់ក៏សិក្សាទៅហើយក៏ផ្ដល់ជាប្រាក់កម្រៃឲ្យគាត់រកចំណូលក៏គាត់រស់នៅបែបនោះអស់មួយជីវិតទៅក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថាវាជាលក្ខណៈជាការសំខាន់ណាស់សម្រាប់យុវជនឲ្យគាត់ដឹងថាតើគាត់ចូលចិត្តអ្វីហើយថាសំដៅថាតើធ្វើយ៉ាងណាទៅថាគាត់ដឹងថាគាត់ចូលចិត្តអីគឺទៅខ្ញុំចង់ឲ្យយុវជនទាំងអស់នោះមានឱកាសអាចសម្រាប់ពីការសិក្សាឬក៏បើសិនជាក្នុងករណីកំពុងបម្រើការងារឆ្លៀតឱកាសពេលទំនេរគឺយកពេលណាមួយដល់ថាឧទាខ្ញុំលើកទីថាមួយខែអញ្ចឹងគឺធ្វើដំណើរតែម្ដងយើងជ្រើសរើសរៀបចំកម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរដាក់គឺសូមធ្វើដំណើរតែម្នាក់ឯងបានហើយបាទដល់មូលហេតុអីដោយសារការយើងធ្វើដំណើរជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិបងប្អូនឬក៏គ្រូសាហ្នឹងអ្នកទាំងអស់នោះគាត់នឹងទោះជាតិចក្តីច្រើនក្តីគាត់នឹងបដូរការគិតរបស់យើងគេហៅថាមានឥទ្ធិពលមកលើការគិតរបស់យើងដូច្នេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យធ្វើដំណើរតែម្នាក់ឯងហើយយើងកាលណាយើងធ្វើដំណើរម្នាក់ឯងនោះហើយក្នុងរយៈពេលវែងសម្រាប់យុវជនខ្មែរយើងគឺវែងហើយមួយខែឡើងលើបាទខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាវានឹងពិបាកក៏ប៉ុន្តែវានឹងដល់គុណប្រយោជន៍ជាច្រើនដោយសារនៅពេលដែលយើងនៅម្នាក់ឯងយើងធ្វើដំណើរទៅជួបនឹងបរិយាកាសថ្មីមួយនោះនៅនឹងមានឱកាសឃើញសង្គមគេផ្សេងធ្វើឲ្យបេះដូងយើងបើកទូលាយហើយមានយើងមានឱកាសមួយទៀតអាចពិចារណាថាតើយើងចូលចិត្តអីនៅក្នុងគេហៅថាឆ្លោះបញ្ចាំងខ្លួនឯងភាសាអង់គ្លេសហៅថា reflection time ហ្នឹង
បាទបាទ
ធ្វើឲ្យយើងអាចឆ្លោះបញ្ចាំងខ្លួនឯងបាទ
លោករតនៈនៅពេលនេះយើងមានភ្ញៀវមួយរូបទៀតគឺលោកសុនធុនមកពីខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនហើយសូមសុំលោកអញ្ជើញសួរសំណួរតែម្ដងបាទបាទ
ជម្រាបសួរលោកបានកំពេញរកសំដួលជម្រាបសួរលោកប្អូនជាមិត្តនៅក្នុងឱកាសនេះល្អណាស់ដែលឱកាសដែលយុវជនស្វែងទៅក្រៅពិភពក្រៅទីក្រៅហ្នឹងគឺថាម្ដងថ្ងៃនេះតើប្អូនបានទៅដើរទស្សនកិច្ចនៅស្រុកខ្មែរហើយក៏ចេញទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងបានប្រទេសណាខ្លះឲ្យទៅឃើញប្រទេសគេដែលគេចម្ដៅហ្នឹងតើអាចយកការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសគេទៅមកពន្យល់យុវជនជំនាន់ក្រោយយើងហ្នឹងឲ្យដឹងថាស្រុកគេរីកចម្រើនយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងឲ្យយុវជនយើងដឹងបានដែរទេឬក៏យកតែចំណេះហ្នឹងមកទុកតែខ្លួនឯងឬក៏មកផ្សព្វផ្សាយដល់យុវជនឯទៀតទៀតឲ្យបានយល់ថាពិភពខាងក្រៅហ្នឹងវាពិភពលោកហ្នឹងវាធំទូលំទូលាយណាស់ហើយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយអីយើងហ្នឹងវារីកចម្រើនហ្នឹងដោយសារតែវិជាបរិបទគេភ្នាក់រលឹកអីឬអ្នកដឹកនាំបានឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកបានចំណេះដឹងមកផ្សព្វផ្សាយដល់
បាទបាទបាទសូមអរគុណលោកសុនហើយលោករតនៈមុនលោកឆ្លើយសំណួរនេះខ្ញុំអាចជួយថែមសំណួររបស់ប្រិមិត្ត Facebook អ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ម្នាក់ក្រោមឈ្មោះថាខ្មែរគិតខ្មែរគិតគិតហ្នឹងលោកបានសួរសំណួរមួយដែលមិនចំជាសំណួរនេះទេប៉ុន្តែតាក់ទងទៅថ្ងៃនេះដែរគឺថ្ងៃទិវាបុណ្យកំណើតរបស់លោកបណ្ឌិត Martin Luther King ហ្នឹងដោយលើកយកសម្ដីមួយរបស់លោកដែលថាទូនាទីនៃការអប់រំហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សហ្នឹងគាត់មានការគិតស៊ីជម្រៅហើយភ្ជាប់ទៅនឹងសំណួររបស់លោកសុនធុនហ្នឹងគឺការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសដែលនេះនឹងអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍អ្វីជាទូទៅយើងមិនគិតថាការធ្វើដំណើរដើម្បីស្វែងយល់បំណងនៃចំណងចំណូលជើងតែការធ្វើដំណើរទូទៅទៅតំបន់ផ្សេងហ្នឹងអាចជួយក្នុងការគិតនឹងយ៉ាងម៉េចបាទ
បាទសូមអរគុណបាទចំនួនដំបូងគាត់ថាខ្ញុំបានទៅដល់ខាងណាដែរនៅខាងស្រុកខ្មែរយើងឬក៏ខាងប្រទេសផ្សេងផ្សេងចំពោះស្រុកខ្មែរយើងនេះដោយសារការងារខ្ញុំជាមួយនឹងចំណងចំណូលចិត្តខ្ញុំគឺការធ្វើដំណើរផងដែរគឺខ្ញុំបានទៅសម្រាប់ចំពោះយើងនិយាយទៅទូទៅវិញគឺខេត្តក្រុងវិញគឺខ្ញុំបានទៅសពគ្រប់អស់ហើយតាំងពី2ឆ្នាំមុនគឺខ្ញុំបានដើរសពអស់ហើយគ្រប់ខេត្តគ្រប់ក្រុងហើយគ្រាន់តែនៅតំបន់ជាយខ្លះមួយទៀតសូម្បីតែភ្នំអរ៉ាល់ក៏ខ្ញុំបានឡើងដែរបាទហើយចំពោះប្រទេសផ្សេងផ្សេងខ្ញុំបានទៅប្រហែលជា23ប្រទេសហើយបាទហើយចំពោះដែលថាចំនួន ថាតើយើងអាចយកអ្វីដែលយើងរៀនសូត្រមកបញ្យលបានខ្មែរហ្នឹងដោយសារខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំចូលចិត្តការថតរូបហើយនិងការធ្វើដំណើរដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំអាចចែករំលែកបានគឺទី1សំខាន់បំផុតគឺខ្ញុំអាចចែករំលែកពីការថតរូបនៅប្រទេសផ្សេងឧទាហរណ៍ខ្ញុំពេលខ្ញុំទៅថៃខ្ញុំថាតើ style របស់ style របស់ថៃគេថតយ៉ាងម៉េចហើយនៅពេលខ្ញុំទៅសហរដ្ឋអាមេរិកតើអាការថតរូបរបស់គេយ៉ាងម៉េចវាខុសពីខ្មែរយើងយ៉ាងម៉េចអាភាពអាជីពរបស់គេហ្នឹងគឺខុសពីយើងយ៉ាងណាយ៉ាងណាអញ្ចឹងហើយម្យ៉ាងទៀតសូម្បីតែការធ្វើដំណើរហ្នឹងខ្ញុំតែងតែជាយើងពន្យល់ជាយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនហ្នឹងធ្វើការដំណើរកំសាន្តដើម្បីស្វែងយល់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយខ្ញុំបានណែនាំគេបើសិនជានរណាមិនយល់មិនដឹងថាតើអ្នកខ្លះគាត់អញ្ជើញទៅអឺរ៉ុបឬក៏ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដំបូងថាគាត់ត្រូវទៅឆ្លងកាត់ណាខ្លះគាត់ត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីបានវីសាអីចឹងខ្ញុំតែងតែជាយើងពន្យល់ណែនាំនិងជួយដំណើរម្ដងផ្លូវចនិចបាទប
ាទស
ូមហើយចំពោះ
បាទសូមអរគុណលោកមុននឹងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់ប្រិមិត្តបាទប្រិមិត្តកំពុងតែស្ដាប់នៅកម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីដែលជាពិភាក្សាអំពីផលប្រយោជន៍នៃការធ្វើដំណើរស្វែងយល់អំពីខ្លួនឯងសម្រាប់យុវជនកម្ពុជាដែលហើយលោកអ្នកអាចចូលរួមជាសំណួរតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ02 51 51 94ហើយលោករតនៈមុននឹងលោកបន្តឆ្លើយអំពីចំនួននេះខ្ញុំអាចសូមលោកអាចពេលដែលលោកនិយាយថាធ្វើដំណើរគឺយើងមានគោលបំណងដើម្បីស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងដើម្បីជួបប្រទះនឹងស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងនៅនេះតើយើងគួរតើសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចខ្លះបើដែលយើងធ្វើដូចថាដំណើរនឹងឲ្យមានប្រយោជន៍ពិតប្រាកដតាមគោលបំណងដែលយើងចង់បានគឺយើងត្រូវរៀបខ្លួនដូចថាយើងត្រូវមានកម្រងថាខ្ញុំទៅនេះទៅនោះកន្លែងនេះដែលខ្ញុំចង់ទៅឬមួយយើងធ្វើតាមលក្ខណៈជាក់ស្ដែង
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះគឺយើងស៊ីសងលើថាតើយើងចូលចិត្តអ្វីចំពោះបុគ្គលនឹងឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលខ្លះគាត់ចូលចិត្តនៅខាងរចនាខាង design នេះដូច្នេះគាត់គួរតែរៀបគម្រោងធ្វើដំណើររបស់គាត់នឹងឲ្យវាស៊ីទៅនឹងអ្វីដែលគាត់គិតថាគាត់ប្រហែលជានឹងចូលចិត្តពីព្រោះយើងគោលបំណងនៃការធ្វើដំណើរគឺដើម្បីស្វែងយល់ថាតើយើងពិតជាចូលចិត្តមុខវិជ្ជានឹងមែនឬក៏មិនមែនបាទដូច្នេះយើងអាចរៀបចំហើយដល់ពេលការធ្វើដំណើររបស់យើងយើងអាចធ្វើដំណើរឲ្យបើសិនជាក្នុងករណីយុវជនកម្ពុជាបើសិនជាថាវិការជាបញ្ហាចោតយើងអាចរៀបចំដំណើររបស់យើងឲ្យបែបឲ្យអត់ថាវិការតិចក៏បានដែរឧទាហរណ៍ដូចពេលយើងទៅប្រទេសមួយចំនួនគឺគេមានជា youth hostel គឺជាដូចជាសន្តាគារសម្រាប់យុវជនគឺថោកថោកមែនទែនគឺយើងអាចគេងក្នុងរយៈពេលប្រទេសខ្លះអាចត្រឹម3ដុល្លារប្រទេសខ្លះអាចត្រឹម15ដុល្លារអីចឹងយ៉ាងច្រើនបើសិនប្រទេសដែលគេធ្លាប់ដែរអូតែលគេមកយប់150ដុល្លារអីយើងគេងត្រឹមតែនៅអូតែលយុវជនហ្នឹងតែមកយប់15ដុល្លារឬ10ដុល្លារអីទេហើយប្រទេសខ្លះអាចនៅសល់ត្រឹមតែ3ដុល្លារផងដែរ
ដូច្នេះវាអាចធូរថ្លៃមែនទែនបាទសន្តាគារបែបនេះបើឬផ្ទះសំណាក់បែបនេះមាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងទេបាទបើយើងគិតលទ្ធភាពដែលយុវជនយើងអាចមានគឺប្រហែលជាខ្ញុំស្មានមើលគឺថាប្រទេសជិតខាង
អូបាទបាទគឺសូម្បីនៅថៃក៏មាននៅវៀតណាមក៏មាននៅខាងនៅភូមិមីរៀងពិបាករកបន្តិចក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីដែលប្រទេសខ្លះគេពុំមាន youth hostel ទេឬសន្តាគារសម្រាប់យុវជនទេយើងអាចទៅក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតមួយគេហៅថា couch surfing នេះគឺជា website ខែទំព័រមួយដែលពេញនិយមដោយសារសមាជិកគឺអាចសុំម្ចាស់ផ្ទះទៅគេងជាមួយម្ចាស់ផ្ទះគេផ្ទាល់ហើយយើងអាចបញ្យល់គេថាយើងមកពីណាយើងមានគោលបំណងអីទៅពេលអ្នកដែលជាសមាជិកនៅទីនោះភាគច្រើនគឺគាត់ដែលបើកទូលាយគឺគាត់ចាំទទួលភ្ញៀវមកពីក្រៅប្រទេសជានិច្ចហើយដល់យើងអត់ចាំបាច់បង់លុយអីទេហើយពេលខ្លះទៀតគឺយើងសូម្បីតែម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងក៏ផ្ដល់នៅអាហារសម្រាប់យើងផ្ដល់នៅកន្លែងសម្ភារៈអីប្រើប្រាស់មួយចំនួនគឺគាត់សម្រាប់សម្រួលយើងច្រើនមែនទែនដូចជាពេលខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ខ្ញុំបានដកបទពិសោធន៍នៅខាង Couch Surfing នឹងដែរបាទបើយើងបកប្រែវិញមានថាដូចយើងជីជីសាឡុងអញ្ចឹងបាទមានថាយើងសុំសាឡុងគេគេងមានអត់ត្រូវការប្រកាន់អីណាពូកអីមិនសិនតិចអីទេមានថាឲ្យបានតែសាឡុងឬក៏កាតេលីបន្តិចមកក៏បានដែរបាទគឺគេជួយយើងច្រើនមែនទែនបាទ
បាទនៅពេលនេះខ្ញុំចង់សួរលោកអំពីសំណួរតាក់ទងសំណួរជាក់ស្ដែងមួយតាក់ទងថាតើត្រូវរៀបខ្លួនយ៉ាងម៉េចបើយុវជនកម្ពុជារៀបខ្លួនយ៉ាងម៉េចបើសិនជាគាត់ចង់ធ្វើដំណើរបែបនេះគឺដូចលោកដឹងហើយគឺបញ្ហាទីមួយគឺថានៅក្រៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាសង្គមមួយដែលឆ្លងកាត់សង្គ្រាមក្នុងពេលកន្លងមកហើយបើយើងគិតពីដូច ក្នុងពុកម្ដាយខ្ញុំជាដើមហើយពុកម្ដាយជាច្រើនគឺមិនសូវចង់ឲ្យយុវជនកូនចៅនឹងធ្វើដំណើរទេព្រោះធ្លាប់ព្រាត់ប្រាស់គ្នាជាឧទាហរណ៍ហើយការធ្វើដំណើរដោយខ្លួនឯងនេះលក្ខណៈជាក់ស្ដែងអាចមានបញ្ហាដូចជាសុវត្ថិភាពជាដើមអញ្ចឹងទាំងលោកបាលូកអាចផ្ដល់យោបល់ជាជំហានថាតើយុវជនអ្នកដែលគាត់មិនដែលធ្វើដំណើរសោះតើគាត់អាចរៀបខ្លួនយ៉ាងម៉េចជាជំហានជំហានដើម្បីអាចទៅដល់ដូចថាទាំងខាងផ្នែកសុវត្ថិភាពនិងដូចថាការរៀបចំក៏ដូចជាលទ្ធភាពនឹងថវិកាផងដែរបាទដើម្បីអាចឈានទៅធ្វើដំណើរនេះគឺ
បាទសូមអរគុណចំពោះការត្រៀមខ្លួននេះគឺយើងគួរតែបើសិនជាយើងជាអ្នកធ្វើដំណើរដំបូងអត់ទាន់មានបទពិសោធន៍ច្រើនគឺត្រូវវាត្រូវការការត្រៀមខ្លួនច្រើនគួរសមដែរដោយជាផ្នែកថវិកាគឺអាចត្រូវត្រៀមខ្លួនគឺគួរសមដោយសារយើងបើសិនជាខ្ញុំផ្ទាល់វិញគឺត្រូវសន្សំលុយគឺយើងសន្សំលុយម្ដងតិចឧទាហរណ៍យើងមានគម្រោងថាយើងធ្វើដំណើរទៅពីប្រទេសអីចឹងតែយើងទៅឡាវទៅថៃដោយមិនចាំបែបគេហៅថាឲ្យធូរថ្លៃដូច្នេះយើងអាចត្រូវសន្សំលុយថាតើពីប្រទេសយើងត្រូវអស់លុយប៉ុន្មានហើយយើងត្រូវថាតើយើងត្រូវគូសផែនទីថាយើងដើរចេញពីណាទៅណាដើម្បីកុំឲ្យយើងថាចេញពីនេះទៅនោះហើយបកមកកន្លែងដើមវិញហើយបកទៅកន្លែងមួយទៀតវិញគឺវាខាតពេលហើយខាតលុយកាក់ទៀតបានដូច្នេះយើងត្រូវគូសវាផែនទីរបស់យើងនៅក្នុងថាតើយើងចេញពីទីក្រុងណាទៅទីក្រុងណាជិះអ្វីហើយដល់នៅគេងនៅទីណាហើយអាចញ៉ាំអ្វីបានត្រៀមអ្វីនៅក្នុងត្រៀមនំប៉័ងឬត្រៀមឯក្នុងកាតាបដើម្បីឲ្យអស់លុយតិចផងដែរអានេះគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលយើងត្រូវគូសវាមុននឹងយើងធ្វើដំណើរសម្រាប់ដែលអ្នកដែលធ្វើដំណើរបានច្រើនដងហើយគាត់ផ្ទុយមកវិញគឺអ្នកខ្លះគាត់អត់ចូលចិត្តត្រៀមទុកមុនទេគាត់ចូលចិត្តធ្វើដំណើរមានន័យថាបណ្ឌិតឃើញទៅឡើងទិញសំបុត្រឡានក្រុងវាយវីសាឆ្លងប្រទេសទៅប្រទេសមួយទៀតហើយដល់ធម្មណាគិតធម្មនឹងអានឹងគាត់កាលណាគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគឺគាត់សប្បាយជាងគាត់អាចសប្បាយជាមួយនឹងបរិយាកាសដែលគាត់គេហៅថាវងវែងឬអីវងវែងផ្លូវវងវែងឯនានាហ្នឹងគឺគាត់សប្បាយនឹង
បាទ
បញ្ហាចំពោះចំណុចនឹងវិញ
គាត់អាចធ្វើដំណើរជាមួយក្រុមគ្រួសារឬមិត្តភក្តិសិនទេបាទដើម្បីបាក់ទទួលបានបទពិសោធន៍ខ្លះហើយគាត់គួរធ្វើអញ្ចឹងឯងបាទ
បាទបើសិនជាក្នុងករណីដែលមិត្តភក្តិនោះជាអ្នកដែលគាត់ដឹងពីលទ្ធផលនៃការធ្វើដំណើរម្នាក់ឯងល្អយ៉ាងម៉េចហើយគាត់ជាអ្នកធ្វើដំណើរបានច្រើនដងមិនមែនជាអ្នកខនថាថ្មីដូចគ្នាទៅអញ្ចឹងទៅអាចវិញនឹងពីអ្នកឬក៏មិនអាចជួយគ្នាមានន័យថានាំតែមានបញ្ហាទៀតបើសិនជាគាត់អ្នកមុនគឺគាត់អ្នកមានបទពិសោធន៍ច្រើនហើយគាត់អាចផ្ដល់ការណែនាំក្នុងការធ្វើដំណើរដោយខ្លួនឯងលើកក្រោយទៀតអានឹងខ្ញុំណែនាំក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមិត្តភ័ក្ដិឬក៏ក្រុមគ្រួសារដែលក្នុងករណីថាមិនជួយក្នុងករណីឲ្យគាត់ធ្វើដំណើរម្នាក់ឯងលើកក្រោយទេគឺខ្ញុំអត់លើកទឹកចិត្តឲ្យដើរជាក្រុមច្រើនអ្នកចឹងទេបាទពីព្រោះទោះតិចក្តីច្រើនក្តីគាត់នឹងជាហត្ថពលទៅលើបុគ្គលនោះតែម្ដងបាទមិនបានជួយឲ្យគាត់ពិចារណានិងសម្រេចនឹងក្តីបំណងខ្លួនឯងទៅបាទ
បាទដោយសារពេលវេលារបស់យើងមានតែប៉ុណ្ណេះបាទខ្ញុំសូមអធិស្ឋានរបស់ដល់លោកត្រាំលីរតនៈផងក៏ដូចជាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ផងដែរហើយប្រសិនបើប្រិមិត្តខកខានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមឬមួយចង់ស្ដាប់ឡើងវិញសូមអញ្ជើញចូលទៅគេហទំព័រ khmer.voanews.com/hellovoa បាទដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញបាទនៅពេលនេះខ្ញុំអ្នកសម្របសម្រួលសង្ឃសភាសូមអរគុណចំពោះលោកត្រាំលីរតនៈក៏ដូចជាប្រិមិត្តផងដែរហើយនឹងសូមជម្រាបលា
បាទអរគុណ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកដាប់តទៅនេះលោកជើងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រទេសជប៉ុនបានសម្រេចផ្តល់ទឹកប្រាក់ជិត1,400,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់សាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីបន្តដំណើរការការកាត់ទោសនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាក្តីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទឹកប្រាក់ជាង1,380,000 ដុល្លារនេះគឺត្រូវផ្តល់ដល់សាលាក្តីខាងផ្នែកអន្តរជាតិសម្រាប់ទ្រទ្រង់ការចំណាយនៅឆ្នាំ2015នេះសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមត្រូវការទឹកប្រាក់$22,000,000សម្រាប់ភាគីអន្តរជាតិហើយសម្រាប់ឆ្នាំភាគីជាតិវិញគឺត្រូវការទឹកប្រាក់$6,000,000ព ភាគីជាតិនៅខ្វះថវិកា3លានដុល្លារទៀតសម្រាប់ការចំណាយដល់ខែដល់ប្រាក់ប្រាក់ខែបុគ្គលិកនៅឆ្នាំ2015និងការចំណាយផ្សេងទៀតក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់ថវិកាខ្លះមកនោះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកំពុងបន្តដំណើរការកាត់ទោសសំណុំរឿងសំណុំ2វគ្គទី2ដែលមានជនជាប់ចោទ2នាក់គឺនួនជាបងធំទី2និងលោកខៀវសំផនពីបទអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរជាង1លាន7សែននាក់ក្នុងសម័យទសវត្ស1970ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលនយោបាយរបស់ខ្លួននៃការបរាជីវិតពួកអ្នកជួញដូរថ្នាំញៀនរួមមានជនបរទេសផងដោយនិយាយថាការដាក់ដកឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសហូឡង់និងប្រទេសប្រេស៊ីលនឹងមិនបង្អាក់ចំណងតាក់ទងខាងការទូតជាមួយប្រទេសទាំងនោះទេរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងយ៉ាកាតាបានច្រានចោលការអំពាវនាវដោយមានដឹកនាំបរទេសឲ្យបានប្រហារជីវិតពួកជួញដូរថ្នាំញៀនកាលពីចុងសប្តាហ៍អ្នកជួញដូរថ្នាំញៀនម្នាក់ជាស្ត្រីជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីហើយ5នាក់ទៀតជាជនបរទេសមានបុរសមកពីប្រទេសប្រេស៊ីលម៉ាឡាវីនីជេរីយ៉ានិងហូឡង់ហើយនិងស្ត្រីជាតិវៀតណាមម្នាក់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយឡើងវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាថ្នាំញៀននេះឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានមនុស្ស250លាននាក់មានច្បាប់ប្រឆាំងថ្នាំញៀនដ៏តឹងរ៉ឹងបំផុតអតីតអ្នកការទូតចុងខ្ពស់ម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាគណៈប្រតិភូខាងសិក្សាជ្រាវជ្រាវចុងខ្ពស់និងអតីតពួកមន្ត្រីចុងខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យបន្តការចរចានុយក្លេអ៊ែរផ្លូវការក្នុងអំឡុងពេលនៃជំនួបក្រៅផ្លូវការរយៈពេល2ថ្ងៃជាមួយបេសកជនកម្ពុជានុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងពួកអ្នកដំណើរក្នុងម៉ោងរវល់មានញៀកក្នុងរទេះភ្លើងរត់ក្រោមដីនៃរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រជាស្មារគ្នាជាមួយអ្នកធ្វើដំណើរដល់ភ្នាក់ផ្អើលម្នាក់គឺប្រធានាធិបតីហាសានរូហានីប្រធានាធិបតីរូហានីរួមជាមួយលោកជាវិតសារីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហើយនិងមន្ត្រីផ្សេងទៀតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានធ្វើដំណើរតាមរទេះភ្លើងក្រោមដីហើយនិងប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនមហាជនផ្សេងទៀតនៅក្នុងរដ្ឋធានីទេរ៉ង់ដើម្បីធ្វើការនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះការធ្វើដំណើរតាមរទេះភ្លើងក្រោមដីជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់អាលោកដើម្បីប្រពៃទិវាខ្យល់ស្អាតជាតិ The Voice of America ពួកមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាននិយាយថាការវាយប្រហារដែលគេសង្ស័យថាជាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្លាប់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធយ៉ាងហោចណាស់ក៏4នាក់នៅក្នុងតំបន់ភៀកពីយប់នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានពួកមន្ត្រីនិយាយថាការវាយប្រហារនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានដៅលើបរិវេណពួកតាលីបាននៅក្នុងតំបន់វ៉ាស៊ីស្តង់ភៀកខាងជើងនៅតាមព្រំដែនជាមួយប្រទេសអាហ្គានីស្ថានមន្ត្រីម្នាក់និងសកម្មជននិយាយថាពួកអ្នកប្រយុទ្ធជនជាតិភៀកតិចខឺតកាន់កាប់កូនភ្នំដ៏សំខាន់មួយដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងកូបានីនៃប្រទេសសេរីបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមពូទីមដែលគាំទ្រដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានអះអាងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាពួកគេបានកាន់កាប់ចំណតអាកាសយាននៅក្នុងទីក្រុងដូណេស្កក្រោយពីការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងអស់រយៈពេលប្រមាណថ្ងៃថ្មីនេះមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនមិនបានបញ្ជាក់ពីបញ្ហានេះទេ
ទីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.